Med državami Evropske unije sta se od dogovora že umaknili Avstrija in Madžarska, pomisleke naj bi imeli tudi Poljska in Češka. Avstrija je odločitev utemeljila z bojaznijo, da bi se zaradi dogovora zabrisala meja med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. Da podpore ne bo dala niti hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki tako kot Marjan Šarec ne bo šla v Marakeš, pa je odjeknila včeraj. Kljub temu Slovenija še ni jasno povedala svojega stališča, ki bi po Gajserjevem mnenju moralo biti naslednje.
Če se gospod Šarec odločil, da ne gre v Marakeš, očitno je to že jasno sporočilo. Deklaracija za zdaj je bila akceptirana samo z aklamacijo, torej ne z podpisom. In seveda gospod Šarec je tudi razumel, da je lahko izoliran v tej regiji kot država, vekolikor bi to podpisal. Glede same deklaracije moramo jasno povedati. Problem je v tem dokumentu, da to je zelo splošno napisano in da padejo meje med, oziroma se zelo slabo razume, kje so meje med normalnim migrantom, ekonomskim migrantom in samim beguncem oziroma iskalcem azila. To je temelj katerekoli politike, varnostne politike, katerekoli države in zagotovo na taka splošna mednarodna deklaracija, zelo idealistično obarvana, ki je sigurno celemu svetu zelo všečna, v resnici ne bi nam kot državi, naši in ostalim državam Evropske unije prav nič pomagala, ko bi prišlo do pravnih primerov za reševanje primerov na terenu. Mislim, da je lahko dejansko škodljiva in tudi nesmiselna v tem trenutku, razen to kot neki politični manifest.
Da je Marakeška deklaracija sporna na treh točkah, meni tudi poslanec SDS Branko Grims. Prepričan je, da ni prav, da izenači migrante in begunce in vsem migrantom daje v bistvu enak status, ker praktično ukinja meje in ker zahteva, da se o migrantih poroča samo še pozitivno. To se pravi, da se praktično cenzurira vse, kar bi bilo narobe, je poudaril Grims. So to dovolj trdni argumenti? Gajser odgovarja.
Ja, zagotovo. Mi moramo razumeti eno zadevo. Vsi seveda zdaj se sklicujejo na dejstvo, da deklaracija ni pravno zavezujoč dokument. Vendar, mi moramo pomisliti eno zadevo. Vse deklaracije, ki so sprejete pod okriljem Združenih narodov, s časom, če so upoštevane, prav zato, ker jih je sprejelo Združene narodi, torej skoraj vsi, mislim vse države, lahko pridobijo na neki pravni legitimiteti. Dajmo samo pomisliti na sam začetek. Ena od najpomembnejših deklaracij, ki danes vsi spoštujemo, je deklaracija seveda o človekovih pravicah. No, pogledajte, zdaj danes imamo spet eno deklaracijo, ki na začetku ni obvezujoča, ampak lahko pride v take okvire, ki nam bo povzročala probleme. Kot drugo, se moramo zavedati, Združeni narodi niso več tista organizacija po drugi svetovni vojni z 20-40 državami, vendar so organizacija z 200 državami, kjer večina prihaja, zdaj bom politično nekorekten, to, kar se včasih imenovalo drugi pa tretji svet. In drugi pa tretji svet, recimo Afrika, seveda imajo zelo velik, žal, socialno-družbeni interes, da se migracijo omogočijo, ker imajo pač notranje probleme, ker imajo vojne, ker imajo težave, etc., etc. In seveda, zdaj, naš svet je tukaj minoritaren in težko bo seveda to priglasoval in torej boljše tudi pomisliti sploh, če se te deklaracije udeležiš oziroma jo podpišeš in to resnično trezno, ker bomo imeli potem seveda probleme za našo suverenost oziroma za našo notranjo zakonodajo.
Gospod Gajser, le še vprašanje, ali lahko torej pričakujemo od vlade Marjana Šarca drugačno stališče kot od vlade Mira Cerarja. Dejstvo je, da je prejšnji predsednik vlade, ki je nekako podpira to deklaracijo, danes zunanji minister.
Koliko sem jaz razumel, ampak tu mislim, da bo zdaj pomembni detalji v naslednjih urah, je prejšnja vlada to sprejela na vladni ravni. Zdaj pa je, če sem prav razumel včeraj gospoda prvega ministra, je rekel, da to je zadeva ministrstva za zunanje zadeve. Torej, očitno že med sabo se malo kockajo, ker ne vejo, kako ven iz tega problema. Torej, bomo videli v naslednjih urah, kdo bo kriv oziroma kdo bo na koncu rekel glavno besedo.